Velkommen til Jesusfellesskapets podcast. Vi håper budskapet i dag vil velsigne deg i din vandring med Gud. Og om du vil ha mer informasjon om menigheten, kan du gå inn på jesusfellesskapet.no.
Hei, visste du at Jesusfellesskapet starter en ny bibelskole til høsten? Den heter Jesusskolen og starter den 3. september. Gå inn på jesusskolen.no for mer informasjon.
Du er så nydelig. Altså, er dere klar for en vits til? Er dere åpne for det? Jeg har prøvd den litt ulike steder, lært den nettopp. Jeg er sånn, jeg husker en vits om gangen, og så glemmer jeg det. Så det at jeg har hatt en vits som ikke er helt kulturelt innenfor, har jeg forstått. Den lærte min mor for 15 år siden. Så den er ikke helt woke alle steder da. Ikke at det betyr noe når jeg kommer til dette huset. Men uansett, jeg var på Hamar forleden, og så kom en pastor bort til meg og sa han, du, skal jeg fortelle deg den beste vitsen jeg har hørt? Jeg lurer på om han ikke er helt innenfor, og da bare tenker jeg, fyr på. Historien er som følger at tradisjonen skal ha det til at Jesus henger på korset. Og det gjorde han, det står i skriften, men han henger på korset, og så roper han, Peter, Peter. Og Peter har jo nettopp sviktet sin mester, og han er på avstand, men han har lyst til å se sin mester, og lyst til å gjøre bot, så han nærmer seg, og når Jesus ser Peter, så roper han, og da tar Peter fart, og så går han bort og prøver å komme frem til korset, men der står den romerske soldattrekken foran, og de dytter han tilbake igjen. Og så roper Jesus en gang til, Peter, Peter. Og han tenker, han har gitt alt for meg, jeg må gi noe tilbake, ikke minst etter at jeg sviktet han. Så han tar fart og løper bort og prøver å bryte seg gjennom de romerske rekkene. Og da tar de fatt i han og banker han skikkelig opp. Og han går tilbake igjen. Og siste gang så bruker Jesus noen av sine siste krefter og roper, Peter, Peter. Og han tenker, det får heller bare bære eller briste. Han gir livet for meg, jeg kan gi noe tilbake igjen. Så han tar fart og prøver å hoppe gjennom. Og denne gangen så tar soldatene virkelig fatt i han og knuser begge beina hans. Kaster han ned foran korset, så sier Jesus, jeg kan se huset ditt herfra. Jeg vet ikke om han er innenfor. Jeg lo godt i hvert fall. Men uansett, la oss bare ligge den til siden. Der. Boom, boom, boom. Du, så bra! Det skal jo alltid være litt teknologiutfordringer, men det er en glede å få lov til å være her. Men si, det er litt urettferdig å slippe løs et sånt YYM-team før, som snakker. Altså, de deler jo på en måte sitt beste vitnesbyrd liksom rett før, fordi de er på tur, og så snakker de engelsk i tillegg. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men hvis jeg er et sted og de snakker engelsk, worshiping with you guys is just, I think it's really what heaven is going to sound like. Og med en gang du får litt sånn sår stemme og tillegg snakker engelsk, så vekker du opp et par sånne assosiasjoner for de av oss som vokste opp på konferanser. Så det blir utrolig sterkt. Men nå får du bergensk upolerte, så det bærer for noe, i hvert fall det også da. Så det er fint. Det er bibelspråket, det er faktisk akkurat det er. Men du, jeg lurte på om vi skulle ta og gjøre noe som jeg egentlig har vokst opp med i den evangeliske og lutherske frikirke, og som kirken har gjort siden oldkirken, nemlig på oppstandelsesdagen, så har man reist seg opp, og så har man bekjent sammen da. Og da sier han som leder, Kristus er oppstanden, og så sier menigheten, ja, han er sannelig oppstanden. Skulle vi tatt og gjort det sammen? Er dere med på det? Da reiser vi oss opp, litt karismatisk gymnastikk, og så sier jeg, Kristus er oppstanden.
Ja, han er sannelig oppstanden.
Jeg sa, Kristus er oppstanden.
Ja, han er sannelig oppstanden.
Ja, han, Kristus er oppstanden.
Ja, han er sannelig oppstanden.
Come on. Yes. Yes. Amen. Vær så god, sitt ned. Du, er ikke det fint å kunne få lov til å gjøre noen av de handlingene som man har gjort gjennom tusener av år? Vi er på en litt reise i kirken vår, der vi ikke bare har lyst til å være radikale, men vi har lyst til å være rotfestet også. Så det er at jeg begynner å finne fram noen gamle liturgibøker. Skal ikke preke om det nå. Men vi har synsbekjennelse på annenhver gudstjeneste, og det er utrolig deilig, altså. Det er fantastisk. I trange bukser og synsbekjennelse, det blir ikke bedre enn det. Men, mine venner, jeg må si, det å kunne få lov til å komme til dere er en stor, stor glede. Og når Steinar spurte meg, har lyst til å komme og være sammen med dere denne påsken, så sa jeg til konemor, vi har nødt til å dra tidligere hjem fra påskeferie, så vi dro i går kveld for å kunne få lov til å være her med dere, da. Så det er jeg veldig takknemlig for. Det oppleves som å komme til sine egne, og Steinar var inne på det, men cirka hver fredag, når vi ikke er ute og reiser, så møtes vi og flere andre og ber sammen for byen, da, oss pastorer, da. Så det er veldig mye deilig enhetsarbeid i denne byen her. Og så er det spesielt også for meg å komme her, av åpenbare grunner, at man deler mye historie med flere av dere. Jeg husker jo Vegard Lofnes, når han fortsatt ikke hadde skjegg, og var på Kanaluviken. Jeg husker Jørgen, jeg husker Benjamin, det var litt senere. Men jeg har mye historie med mange av dere, og vi deler mange av røttene, da. Så jeg er utrolig takknemlig for det, og kjekt å få lov til å komme til dere. Og dere er jo en menighet som inspirerer oss andre. Jeg har bare lyst til å si det, og du vet det sikkert, men dere er jo ikke A4-menigheten. Det må være lov til å si, er ikke lov til å si? Og når jeg ser på storier fra ulike gudstjenester på søndager, så ser jo jeg ikke flagg på de fleste. Men jeg ser flagg her, da. Og jeg vil si at dere inspirerer oss andre, og ikke minst de siste ukene med 21 dager med bønn og faste. Pastoren drar bort til Kentucky og ligger på gresset der. Altså, det er ikke alle som gjør det, da. Så jeg har lyst til å si tusen takk for det. Dere inspirerer oss andre, og så provoserer dere oss andre litt også av og til. Fordi at dere åpenbarer de punktene der vi har gått litt for mye på kompromis og litt for temperert samtiden rundt oss, da. Så jeg har lyst til å ære dere for det, virkelig. Fortsett å være de dere er, og fortsett å være på en måte både en inspirasjon og tidvis en litt sånn frustrasjon over at man ser at man ikke gjør alt det man burde gjøre. Og personlig note for meg også, men det å få lov til å være sammen med Steinar og Katrine, betyr mye for meg. Veldig, veldig glad i dere. Og jo eldre jeg blir, sånn at nå er jeg tippet 30, jo mer ser man tilbake, noen som merker det, jo eldre du blir, så ser du tilbake. Sånn at det er litt sånn trist i det du er 30. Men jeg orienterer mer og mer tilbake til 21. januar 2006, og der er historien som flere av dere vet, men da var vi over et fjell og gjennom en tunnel på Vestlandet, og så var vi i en stue, og så var Steinar og Katrine der og flere andre, og så var vi rundt 20-25 ungdommer i en stue, og så står Steinar på gulvet, og så sier han at den hellige ånd er virkelig. På det tidspunktet så tenkte jeg at ok, han kan så være virkelig, men dette her har ikke så mye relevans for min del. Og så innbyr han på slutten og sier at hvis du har lyst til å gi Gud en sjanse, kan du få lov til å gå ned på knær. Og så tenker jeg, jeg har ikke noe å tape, så jeg gjør det. Og der møter jeg Gud. Det forandret livet mitt, og det er det springende punktet, frøet, der gjennombruddet fant sted, som gjør at jeg får lov til å stå og gjøre de tingene jeg gjør i dag. Så for det er jeg evig takknemlig til Gud, men også dypt takknemlig til dere, og ikke minst til deg, Steinar. Du er en storebror. Veldig, veldig glad i deg. Ja. Så bra, så bra. Sys, klapp og klem, mine venner. Du, vi skal ta og springe ut ifra oppstandelsestekster her i dag, og når jeg skal forberede denne preken her, så er det for mye bra å ta av, egentlig, da. Alle evangeliene har jo en passasje der de bevitner oppstandelsen av Kristus, så stein rulles bort. Engel kommer ned og sier at han er ikke lenger her. Og vi skal ta utgangspunkt i Lukas evangelium i dag, i kapitlet der hun skal lese 9 vers. Og så er det sånn at det er ganske korte avsnitt når det står om oppstandelsen, så den beste kommentaren du får til oppstandelsen er faktisk fra en fyr som ikke var til stede, men som heter Paulus, og du finner i 1. Korinterne, det 15. kapittelet. Jeg har lyst til å anbefale deg det. Hvis ikke du har lest det, gå hjem og les 1. Kor 15. Det er umulig å komme gjennom det kapittelet hvis du leser det med et åpent blikk og et brennende hjerte. Kom gjennom det med mismote i behold, da. For der får du seieren virkelig utbrodert. Så at vi leser i Lukas det 24. kapittelet, og jeg pleier å få min forsamling til å reise seg, men vi skal lese litt i dag, så du skal få lov til å sitte. Men her leser vi i navnet Jesus Kristus. Men på den første dagen i uken, altså søndag, meget tidlig om morgenen, kom kvinnen til graven sammen med noen andre. De hadde med seg de velluktende salvene de hadde gjort i stand. Men de fant steinen rullet bort fra graven. Da gikk de inn, men de fant ikke Herren Jesu kropp. Mens de var i stor villrede over dette, se, da sto to menn hos dem i skjene klær. Da de ble redde, og bøyde seg med ansiktet mot jorden, sa disse mennene til dem, hvorfor søker dere etter den levende blant de døde? Ikke en fantastisk formulering. Hvorfor søker dere etter den levende blant de døde? Han er ikke her, men han er oppstått. Husk på hvordan han talte til dere helt fra han var i Galilea, da han sa, menneskesønnen skal bli overgitt i syndige menneskers hender, og bli korsfestet, og på den tredje dag skal han oppstå igjen. Og de husket hans ord. Så vendte de tilbake fra graven og fortalte alt dette til de elleve og til alle de andre. Og så tar vi og flipper over til 1. Korinterne 15 og leser et utdrag fra det kapittelet der. Her sier Paulus, dessuten søsken, kunngjør jeg for dere det evangelium som jeg forkynte for dere. Han sier, jeg minner dere på det evangelium som jeg allerede har prekt for dere, som dere også tok imot, og som dere står fast i. Ved dette blir dere også frelse, du, det vakre der. Han sier at jeg minner dere på det evangeliet jeg allerede har forkynt for dere, det som dere tok imot. Og ved dette blir dere også frelst, ved det samme evangeliet, hvis dere holder fast på det ord som jeg forkynte for dere. Hvis dere da ikke forgjeves er kommet til tro. For først av alt overga jeg til dere det som jeg også tok imot. Og dette er jo en credo, en av de tidlige bekjennelsene, trosbekjennelsene i den kristne forsamlingen, skal vi tro bibelforskerne. Og hvis du ser den i 2011-versjonen, så akkurat de kommende versene, de står på en måte i litt sånn en poet oppstilling. Bare, så dette har kirken bekjent gjennom helt sin begynnelsen. For først av alt overga jeg til dere det som jeg også tok imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene. At han ble begravet, og at han stod opp igjen på den tredje dag etter skriftene. Og at han ble sett av Kefas og så av de tolv. Og hvis Kristus ikke er oppstått, er troen deres til ingen nytte. Dere er fortsatt i deres synder. Da er også de som har sovnet inn i Kristus godt fortapt. Hvis det bare er i dette livet vi har satt vårt håp til Kristus, da er vi de ynkeligste av alle mennesker. Men nå er Kristus oppstått fra de døde. Og han har blitt førstegrøden av dem som er sovnet inn. Kristus er førstegrøden. Deretter levende gjøres de som tilhører Kristus ved hans komme. Så kommer enden når han overlater riket til Gud Fader, når han gjør slutt på all makt, all myndighet og alt velde. For han må herske til han og lagt alle fiender under sine føtter. Og den siste fienden som skal bli utslettet er døden. Og så går han videre og snakker om herlighetslegeme, som ikke er sommerkroppen 2030, og ligger ut om det. Og så avslutter han kapittelet og sier, når nå alle ting er blitt underordnet ham, så skal også sønnen selv bli underordnet ham, som la alle ting under ham, for at Gud kan være alt i alle. Hva skal de ellers gjøre, de som er døpt for de døde, hvis de døde slett ikke oppstår? Hvorfor blir de da døpt for de døde? Hvorfor utsettes vi for fare hele tiden? Ved den ros jeg har av dere i Kristus Jesus vår Herre, vitner jeg at jeg dør daglig. Hvis det var på menneskelig vis jeg slåss med vilddyr i Efesos, hvilken vinning har jeg av det? Hvis de døde ikke oppstår, så la oss spise og drikke, for i morgen dør vi. Det betyr altså, ikke gjør det. For døden er oppslukt til seier. Død, hvor er din brodd? Dødsrike, hvor er din seier? Dødens brodd er synd, og syndens kraft er loven, som er god i utgangspunktet. Men Gud være takk, mine venner, som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus. Derfor, mine kjære søsken, vær faste, urokkelige, alltid rike i Herrens gjerning, i det dere vet at deres arbeid ikke er forgjeves i Herren. Det er ikke en fantastisk passasje av skriftet her. Det er nesten sånn man har lyst til å sitte seg ned, for det blir ikke bedre enn dette. Og valgt å kalle de ordene jeg skal dele med dere i dag, jeg lurte på om jeg skulle kalle det «Seieren er sikret», «Jesus har vunnet, og vi vil vinne», eller «D-dag domino». Eller den som jeg var mest fornøyd med egentlig, min kone var ikke helt like begeistret, det var Adios Diablo. True story, men du kan få ha den i GF siden jeg er her. Men jeg landet på et fremmedord som jeg egentlig ikke vet hvordan jeg uttaler, men le, viva le revolution. Lenge leve revolusjon, og det jeg hører og bør når man først kommer til dette huset her, så føler jeg at det hører hjemme her da. Men kanskje vi tar og ber sammen. Far, vi takker deg for disse øyeblikkene her. Takker deg for at du er på dette stedet, Gud. Og Herre, vi priser deg for at du er oppstanden, Herre. Og Herre, sånn som vi skal se i løpet av de neste øyeblikkene, når du har stått opp, så må alt annet stoppe opp. Fordi du har det navnet som er gitt, som er høyere enn alle andre navn, Herre. Så jeg ber deg, Herre, i løpet av de øyeblikkene som vi deler nå, vil du ved din hellige ånd opplyse våre hjertes øyne, berike vårt sinn. Og Herre, jeg ber særlig for de av oss her inne som kjenner mismot, de som kjenner at de står overfor noen utfordringer i livet som virker som noen kjemper. Jeg ber om at det skal bli åpenbart at på påskemorgen så møter vi den største kjempen, livets høvding, og han seirer. Så hellig oss i sannhet. Ditt ord er sannhet, Herre. Og alt folket sa, Jatsi. Du, så bra. Viva la revolusjon. Jeg hadde tysk i 5 år, så dette skal ikke prøve hvordan det er på tysk, for det har jeg glemt. Men dette her er jo en formulering som flere av oss kjenner til, og det er jo først forbundet med den franske revolusjonen i 1789, som varte til 1799-ish, og så var det mye elendighet siden da, og det virker som det fortsetter i dag når vi ser på nyhetene. Men uansett, dette er et begrep som kommer fra den tiden, og det betyr helt enkelt lenge leve revolusjon, eller evig leve revolusjon. Og dette ordet revolusjon, sant? Nå er jo dere litt skolert i dette huset, sånn som vi har tullet med. Dere har Kulturkrig-podcasten, så de fleste av dere begynner etter hvert å få svart belte i samfunnsanalyse ut fra et kristent perspektiv. Håper jeg hvis dere hører på podcasten til pastorene deres. Men revolusjon kommer jo fra latin og betyr helt enkelt bare omveltning. Tingenes tilstand har vært på ett vis, men så kommer det en revolusjon, og det vender som regel om på alt sammen, cirka 180 grader, cirka fra opp til ned. Store norske leksikon sier det som følgende. De sier at revolusjon er en endringsprosess som er grunnleggende. Altså, den er ikke bare på overflaten, det er ikke bare kosmetikk eller symptomendringer, men den er grunnleggende og foregår i løpet av meget kort tid. Uttrykket brukes særlig om politiske, sosiale og økonomiske omveltninger. Og en definisjon som definerer det sier at som regel er revolusjon forbundet med en voldelig sammenstøt av ulike krefter. Så revolusjon, dette er det det er for noe, og begrepet brukes om mangt, har blitt brukt om ulike ting, ikke minst så brukes det i mye populærtale i dag, og ikke minst kommersielt med ulike ting man trykker opp på t-skjorter og så videre. Men de mest kjente er trolig den franske, den russiske og Mao sin kulturrevolusjon. Og disse revolusjonene her som preget det forrige århundre er jo tett forbundet med drømmen om utopia. Drømmen om utopia, og det er jo et veldig fint ord det også, men det betyr det perfekte samfunnet. Drømmen om at slik som ting er, skal de ikke alltid forbli. Og for franskmennene så handlet det om at de var litt for lei keisere, eller ja, det var vel disse fyrstene som gikk i veldig store klær og hadde store hår og hadde store banketter, og de hadde alt de trengte, mens den vanlige bonden manglet det meste. Og at det feudale systemet ga lite tilbake igjen til den vanlige personen. For russeren og kineserne så deler de flere fellestrekk, og hvis du er professor i historie her inne, så liksom ikke ta opp hånden din, dette er en veldig karikering. Men sant, de deler også karakteristikkene ved at du har ledere som utnytter folket til egen vinning, og der folket får lite igjen, og så oppstår det en nød i folket om at ting må bli annerledes, lei av å bli undertrykket av tsar og keiser. Og den russiske og kinesiske revolusjonen bærer da fellesnevneren at de blendes av revolusjonære ledere som igjen har blitt blendet av Marx sin drøm om at vi skal skape himmel på jord. Ved at NAV-systemet bare eksploderer og blir altomfattende. At alle ting skal deles likt, og de som har mest, de skal få ingenting. Og så skal arbeiderklassen overta hele greien, og så blir det én klasse, og så blir det himmel på jord. veldig, veldig forenklet. Men vi vet gjennom historien at det som skulle bli helt fantastisk, ender opp med å bli det motsatte. Det som skulle bringe himmel til jord har, som vi har lært om ideologienes århundre, i forrige århundre, heller brakt mer helvete til jord enn noen gang tidligere i menneskets historie. Er ikke det paradoksalt? Man la ut på reisen med at nå skal vi ta og endre de undertrykkende og urettferdige systemene, og så skal vi bedre alt, og så lede tvert imot til enda mer av det samme man har erfart. Den franske revolusjonen, de sier det historikere, og det er vanskelig å estimere tall, men i terrorens år fra september 1793 til juli 1794, så ble mellom 30 til 50 000 franskmenn henrettet. De sier det i løpet av disse revolusjonsårene, så var det mellom 600 til 1,3 millioner mennesker som endte opp med å bøte med livet sitt. Snakk om livgivende revolusjon. Den russiske revolusjonen er jo noe av det verste. Fra 1917 til 1923 så snakker man om 10 millioner russere endte opp med å bøte med sitt liv som er følge av borgerkrigen, der de fleste var sivile topp. Og mer enn det, i løpet av 1917 til 1989, når det Sovjetunionen faller, så estimerer man konservativt at 61 millioner av innbyggerne ble drept av sovjetiske stater. Altså, folkene, vi klarer jo ikke å ta inn over oss disse taler. Og Mao sin revolusjon og hans kulturrevolusjon senere, så estimerer man et sted mellom 40 til 80 millioner drap under Mao Zedong. For oss er dette statistikk, og vi klarer ikke å ta det inn over oss, men dette representerer jo enkeltmennesker i dyp fortvilelse før bajonetten treffer dem. Altså, det er så insane mengder og tragedier som vi møter her. Men i møte med revolusjon, og jeg tror at mange av de som la ut på denne reisen for å være med og omvelte, revolusjonere sitt samfunn, var ikke utgangspunktet forferdelig, demoniske, grusomme mennesker som tenkte, hvordan skal vi bare ta og ødelegge hele alpakka her? Tvert imot så tror jeg det var noe i de som sa at hvordan kan vi ta og bedre tingenes tilstand for folket vårt? Og jeg vil foreslå for deg at jeg tror det ligger i alle av oss en lengsel mot fullkommenhet. At vi lengter etter perfeksjon. Vi lengter etter den dagen der døden skal dø. Vi lengter etter den dagen der sykdom ikke lenger skal inntreffe i familien. Der mismot ikke lenger skal prege mine søsken. Der angsten ikke lenger skal prege verden min. Menneskeheten har til alle tider lengtet etter dagen der døden skal dø. Og det lever i oss. Hvis du ser på slutten av første kapittel i første Mosebok, så tror jeg vi får noe av grunn til det. Grunnen til at vi lengter etter fullkommenhet er på grunn av at det var det vi ble skapt til. Når Gud har skapt mennesker, når han har skapt dyrene, skapt kloden og skapt åsene, og skaper mennesket til slutt, så sier han, det er overmåte godt. Det er fullkomment. Videre så leser vi i samme kapittel at Gud sier, la oss danne mennesket i vårt eget bilde og likhet. Gud bærer han ondskap i seg. På ingen måte bærer han uperfeksjon eller ufullkommenhet i seg. På ingen måte. Og vi er skapt i hans bilde, som gjør at vi lengter etter det vi ble intendert for. Forkynnerens bok i det tredje kapittelet og ellevte verset sier at Gud har lagt evigheten ned i våre hjerter. Og det er et eller annet i oss at vi har en kronisk hjemlengsel etter at ting skal bli gjort rett igjen. Ikke sant? Vi lengter etter fullkommenhet. For at vi, det er akkurat som det er noe i oss som vi vet at det er ikke sånn ting skal være. Det er et eller annet som er off her. Det er et eller annet som ikke stemmer. Ikke bare familiebesøket med onkel Arne som er litt off, liksom sånn. Men det er et eller annet med hele samfunnet vårt. Det er et eller annet som ikke funker helt. Fordi at vi er skapt for perfeksjon. Og hvis du kjente onkel Arne, så det hørtes ut som. Signe han i Jesu navn. Og Romerne 8 sier at hele skapelsen stunder, lengter som i fødselsvær. Det er jo et vakkert bilde. Men lengter, for at hele skapelsen også vet at det er noe mer enn dette. Åh. C.S. Lewis, han sier det presist. Han forteller om når han ble omvendt til den kristne tro. Så sier han en sånn som dette her, at my argument against God was that the universe seemed so cruel and unjust. Mitt argument mot Gud var at verden virket så ond og urettferdig. But how had I got this idea of just and unjust? A man does not call a line crooked unless he has some idea of a straight line. Åh. Hva er det han sier der? Min anklage mot Gud, hvorfor jeg ikke kunne tro, var på grunn av at verden var så urettferdig og ond. Men så sier han, men hvordan hadde jeg fått denne tanken om at det var noe som var urettferdig og ondt? Med mindre man faktisk hadde en preferanse utenfor seg selv, så sa at jeg er skapt for noe annet enn dette. Det er et glitrende argument hvis du har lyst til å få et lite belteendring i din apologetikk. Når mennesker sier at det er så mye ondskap i verden, så kan du si, men hvis ikke du tror på Gud, hvordan kan du si at noe er ondt da? For da har jo man ikke et referansepunkt. Da finnes det bare preferanser, og det finnes ikke objektiv moral. Så det, hva er poenget her? Jo, vi alle lengter etter fullkommenhet. For at vi gjenkjenner at det er noe som ikke stemmer. Men hvorfor har det vært sånn opp gjennom historien i møte med revolusjoner da? At når vi kjenner, vi skapte Guds bilde, vi lengter etter fullkommenhet. Men på samme tid så har vi skapt enda mer av elendigheten vi hadde lyst til å unnslippe. Jo, på grunn av at vi bærer også med oss det som man sier i liturgien, vi er født med menneskeslektens synd og skyld. Det er jo en vinnersak i dagens samfunn å snakke om det. For hvis du er som meg, hvis det er noe som ikke stemmer, og nå skal jeg være veldig ærlig med dere, men i det vi pakker oss for å dra på hytten, kanskje noen som har erfart det, vet hvor jeg går hen, men jeg er klar, jeg, ganske lenge før. Og så sitter jeg i den deilige livet min, siden jeg er en middelklasse pastor, så vi kjører liv, og vi er jo så utrolig miljøbevisst, så er det veldig billig. Men utover det, sitter der og venter på min kone, og så tenker jeg, hulestelen, hvorfor kommer ikke du? Og hva er det? Her er det en komplikasjon. Vi kommer oss ikke av gårde for at vi skal rekke den fergen, som jeg har lyst til å rekke, som jeg egentlig ikke vet når det går, men jeg håper jeg rekker den. Og så kommer Helene etter hvert. Hva er min første respons? Hvem sin skyld er det at vi er sier noe? Så når hun kommer inn i bilen, så sier Helene, jeg prøver å si det fint da, men sier Helene, jeg var faktisk klar for en god stund siden. Hva var det som forhindret deg å komme? Det er jo sjeldent en god start på bilturen, det kan du innrømme. Men da får vi gjerne noen kontemplative øyeblikk i stillhet etterpå da. Så det er ikke ille. Helt ille. Men uansett, problemet er at hver gang vi møter en utfordring i livet vårt, så er umiddelbar respons, hvertfall for de fleste mannfolk av oss, det er hvem sin skyld er det? For det er i hvert fall ikke min skyld. For at vi alle er heltene i vår egen fortelling, er ikke vi det? Og sånn er jo det med disse revolusjonære lederne tidligere. Hvem sin skyld er det? Vi peker utover. Og det er ytterst få av oss, altså, det er jo noen som er helliggjort som sier, er dette kanskje min skyld? Men de fleste av oss sier, hvem sin skyld er det? Hvis du har vært på YouTube og sett den dypt, dypt vise filmen, har du et problem, skyld på andre, og problemet er løst. Det er mye livsvisdom akkurat der. Men vi ser den responsen helt tilbake til begynnelsen. I det mennesket synder Adam og Eva, hva er deres umiddelbare respons? Det er Gud kommer til Adam og sier, du, hvor var dere rotet i beddet her? Og sier, nei, hun er kvinne du gav meg. Og hun er skyld. Og så kommer han til kvinnen og sier, du, hvorfor tullet du sånn, se det der? Jo, han er slangen der. Ser du det? Blame game, det har vi gjort på med siden begynnelsen. Problemene er alltid utenfor oss selv, men vi forstår ikke det. I møte med disse revolusjonære lederne, men også for livene våre, at vi ser utover, vi peker utover på strukturelle, systematiske utfordringer. Og vel, og ja, de er til stede. Men verden utenfor oss er ødelagt, siden verden inni oss først var ødelagt. Så det at når vi da leser revolusjonshistorie, så ser man at man prøver å kaste ut ondskap med enda mer ondskap. Man prøver å kaste ut synd med enda mer synd. Man prøver å forhindre død med å lede etter enda mer død. Ja, i dypeste forstand, man prøver å ekspelle synd med synd. Og det funker veldig dårlig. Jeg tror diagnosen til mange av folkene er delvis rett, men den stikker ikke dypt nok. For det er ikke verden der ute som er ødelagt først, men det var først verden her inne. Og mine venner, da er det deilig å kunne få lov til å komme til første påskedag. For dette er oppstandelsesdagen. Dette er dagen der den sanne revolusjonen begynner. Come on! Dette er revolusjonsdag nummer én. Er du klar over det? Dette er dagen der kjærlighetens revolusjon virkelig ble fullendt og begynte. Dette er oppstandelsens revolusjon, kjærlighetens revolusjon, Guds rikes revolusjon. Dette er dagen vi alle har lengtet etter. N.T. Wright kaller det en revolusjonerende ny måte å gjøre revolusjon på. Fantastisk bra sagt. For hva handler det om? Jo, det handler om at vi stiller ikke bare diagnosen der ute, men vi begynner å stille diagnosen på det dypeste plan. Vi går til roten for urettferdigheten. Nemlig våre egne hjerter. Så hva betyr oppstandelsens revolusjon for oss? Jeg kjenner jeg er giret, mine venner. Er dere klar? Det var en lang innledning, men når jeg kommer til JF, så har jeg god tid. Det vet jeg. Så da Katrine lente seg bort til meg og sa han, du har god tid, Daniel. Slapp av. Og forrige gang jeg prekte her, så begynte jeg 12:45. Det er jo da gudstjenesten hjemme hos oss må være ferdig. Så dette... Det er jo fint, vet du. Så jeg sa til min kone, bli hjemme i dag, mitt barn. Nei, det sa jeg ikke. Jeg sa ikke mitt barn heller. Det ble veldig feil. Veldig feil det der. Pleier ikke å kalle om det. Ikke jeg. Kan vi klippe dette? Går det an? Går det an? Uansett. Sånn som blikket av Peter til Chuck der bak. Jeg vet ikke hvordan jeg tolker det blikket der. Men jeg velger å ikke se på det akkurat nå. Men uansett, hva betyr da denne oppstandelsens revolusjon som vi får lov til å være en del av? Og jeg må si, når jeg forberedte meg til dette budskapet, så er det nesten med en sånn ærefrykt, for dette er så bunnløst når du skal begynne å navigere i oppstandelsen. Forrige søndag var jeg i Volda frikirke og prekte om palmesøndag. Jeg har aldri prekt om det før. Tror du at hvor mye kan du si om palmegrener? Men vi, altså, det er mye du kan si om palmegrener, for å si det sånn. Så dette ble jo skikkelig sterkt. Og så tenkte jeg å gi påskeferien, nå skal jeg ha litt fri og forberede preken til dere. Og så tenkte jeg, det er for mye, rett og slett. Det er rett og slett for mye. Så jeg påberoper ikke å ta liksom en hel utleggelse av hva som finner sted her, men vi skal ta og få noen glimt. Og det var noen som kalte forsoningen, det som finner sted i påsken, for forsoningens diamant. I den forstand at en diamant, som ikke mange av oss har, men de som har diamant, og du satt det på film, så ser du at uansett hvor du flytter du stedet du ser diamanten fra, så får du et nytt perspektiv og du får et nytt lysglimt. Sånn er det med forsoningen, at når du beveger deg rundt Kristi forsoningsverk og det han har gjort for oss, så er det akkurat sånn, wow, du ser det fra den siden, og du bare, er det mulig? Og så kommer du sammen med noen katolikker, og du bare tenker, herlighet, kan de lære meg noe her? Og så ser du opp det, og så bare sånn, herlighet, det har jeg aldri tenkt på før. Og så kommer du sammen med delkarene dine, sant? Og så ser du bare sånn, oi, er det boken, liksom? Og så kommer du sammen med indremisjonsfolk, og de bare, herlighet, du har jo virkelig lest boken, du ser den ovenfra. Og så er du bare, er du med? Altså, det er så mange perspektiver, og Paulus sier det i Efeserbrevet, bare sier det innledningsvis her. Jeg kan ikke si innledningsvis her, 20 minutter. Men han sier i Efeserbrevet 2:6, så sier han at han oppreiste oss sammen med ham. Hør på det her, mine venner. For at han i de kommende tidsalder kunne vise sin nådes overveldende rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus. Altså, dette er så svulstig språk som du kan få det. Vi tar det en gang til. Han sier, for at han kunne vise sin nåde, og nåde betyr uforskjent godhet, overveldende, ok, bra, rikdom, ja, i godhet, ja, mot oss i Kristus Jesus. Hva er det han sier? Vi kommer til å bruke en evighet på å forstå hva som fant sted på påsken vår. Vi kommer til å bruke en evighet på å forstå det her. Så hvis du noen gang kommer på bibelskole, så kommer læreren og sier, du, jeg skal fortelle alt som er å lære om forsoningen. Så kan du si til han, har du levd evig? Nei, det har du ikke. Så med andre ord, du lyger. Sitte ned, skal jeg fortelle deg om syndens forlatelse. Poenget er at det er endeløst. Dere får det beste ut av meg. Dette står ikke i manus. Det kan jeg bare si med en gang. Men poenget er at det er endeløst. Men i Paulus sin kommentar, den beste bibelkommentaren til oppstandelsesnarrativen som vi finner i de fire evangeliene, så møter vi på, når jeg var i den teksten denne uken her, fire fiender som jeg synes står ut for meg. De to første er synd og fortapelse. De to første er synd og fortapelse. Vi leste blant annet i 1. kor 15 at Kristus døde for våre synder etter skriftene. Og hvis Kristus ikke er oppstått av troen deres til ingen nytte, derfor er dere fortsatt i deres synder da. Det er også de som har sovnet inn i Kristus gått fortapt. Ser du de to ordene der? Synd, fortapt. Og så stopper det heldigvis ikke der, men han sier, men nå er Kristus oppstått fra de døde. Hva forteller påskens revolusjon og oppstandelsesdag. Jo, det første han sier til deg og meg, er at du er frifunnet. Du er frifunnet. Det er det første påsken forteller til de som har suttet sin lit og sin tillit til Jesus. At synden, det å bomme på målet, som vi alle gjør, som har hentet sin kraft ifra loven. Og når synden hadde fått lov til å bli fullmoden, så ledet det til vår fortapelse, en evighet separert fra Gud. Det har påskemorgen overvunnet. For de som tar imot Kristus, det betyr at du og meg, vi er frifunnet. Åh! Er ikke det fantastisk? Vi er frifunnet. Vi er funnet fri. Så gjør at det som tidligere kunne hektes på oss og vi klandres ved, det er nå borte. I boken min der bak, det var ikke reklame, men i boken der bak, så skriver jeg, hva skjer egentlig når Jesus dør på korset? Og nevnte denne forsoningens diamant. Opp gjennom kirkehistorien så har man forstått det Jesus gjør på litt ulik måte. Og ikke minst særlig de 1000 siste årene i Vestkirken og særlig protestantisk tradisjon, så har vi fokusert på at det som skjer når Jesus dør på korset, gjerne kalt straffesubstitusjonslæren, et fint ord, tatuere det på hånden din, si det på første date, baby, hva er synet ditt på straffesubstitusjonslæren? Da kan det være til slutt akkurat der. Men det handler helt enkelt om det de på bedehuset snakket om, Jesus stedfortredende soningsdød. Du og meg, vi er frifunnet. Hvorfor er vi frifunnet? På grunn av at, som de gamle sa, Jesus er vår stedfortreder. Og når jeg skrev den boken, så kom redaktøren og sa, du kan ikke bruke det ordet stedfortreder, det er så gammelt. Men så sa jeg, jo, det kan jeg bruke. For det er kanskje det er et av de deiligste teologiske norske ordene som finnes. For hva er en stedfortreder? Det er jo helt enkelt at jeg sto i dette stedet her. Og så kom det en bort til meg og sa, du står i dette stedet her, du bærer 120 kilo i knebøyen, og du kommer ikke til å bære det så veldig mye lenger. Kan jeg få lov til å ta det for deg? Og så bytter jeg, så går jeg til siden, og så er det en som står i mitt sted. Han er min stedfortreder. Og dette vakre ordet her er jo det første påskedag lærer oss, at Jesus er vår stedfortreder. Og synd, mine venner, er jo ikke akkurat vinnersaken du har lyst til å begynne med når du skal på kollegafest, eller du skal i klassefest og si, venner, jeg tror vi trenger å snakke om noe som er ganske dyptgripende og viktig. Vi trenger å gå til roten på årsaken til mobbing i skolen vår. Vi trenger å gå til roten med urettferdigheten i kollegamiljøet vårt. Nei, vi snakker ikke om ulik lønn. Vi snakker om noe dypere som angår oss alle, nemlig synd. Det er jo ikke sånn at du får lønnsøkning, eller at du nødvendigvis blir invitert med på neste sånn lønnsfeiring. For det er ikke en vinnersnakk å snakke om synd. Og i dag så er det sånn, snakker du om synd, så er det ikke sosiale poeng. Men jeg har lyst til å foreslå. Jeg tror de fleste av oss, selv om vi ikke gjerne vil bekjenne oss til begrepet synd og konseptet ut fra teologisk forståelse, så vil alle kjenne seg igjen i det. Sånn som jeg sa, disse revolusjonære lederne, som folkene som gjorde opprør i sin tid, de kjente at noe er off. Det er noe som ikke stemmer. Og hvis vi er ærlige med oss selv, og den bergiske, patriotiske åren er litt redusert, så vet man det, at det er faktisk ikke bare der ute, men det er også her inne. Og når jeg studerte litt teologi en gang i tiden, i sjelesorgsfaget, tenkte jeg, jeg har studert sjelesorg. Du var så høy, det kan jeg ikke skjønne. Men uansett, da husker jeg vi lærte at i psykologien snakker man i dag gjerne om skyldfølelse. Og man snakker om skamfølelse. Som er viktige ting å snakke om, men da som en forståelse av at det du kjenner på er en følelse av skyld, og det er en følelse av skam. Men den er ikke nødvendigvis legitim. Og det er et poeng i det, men det er også en dreining bort fra, sånn som C.S. Lewis sier, at man tror ikke på en ytre korrekt av at noe er rett og noe er galt, noe er sant og noe er godt, som gjør at du kjenner på skyld, men det er på grunn av normen i samfunnet rundt deg forfekter det. Men du er ikke skyldig i noe. Eller du kjenner på skam og føler at det er noe som er gale med deg, men det er bare på grunn av at du har blitt fortalt at det er et ideal som du ikke passer helt inn i, derfor kjenner du på skam. Det er nødvendigvis veien dagens samfunn må gå når vi ikke har en frelser. For hvis ikke du har en frelser, så er det en alt for tung byrde å bære. og si at det er noe grunnleggende ødelagt med meg. For da må jeg leve hver eneste dag med min tilkortkommenhet, og jeg vet at jeg er messed up og screwed up, og det finnes ikke håp for meg i det hele tatt. Så der Bibelen snakker om frelse, der snakker vår kultur om selvforbedring. Og så projiserer man problemene utenfor seg selv, for da er det ikke noe feil med meg, men det er noe feil med systemet, det er noe feil med deg. Oi, 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 mine venner. En av de mest deilige tingene med den kristne troen er at han stiller diagnosen så ramsalt. Og det er jo det folk sier, ja, men klarer ikke å tro, liksom, at dere kristne har så utrolig dårlig menneskesyn. Nei! Vi har ikke det. Vi har ikke et dårlig menneskesyn. Tvert imot, vi har et veldig presist menneskesyn. Bare gå og ta litt historieleksjon på YouTube, så finner du ut at det er ganske korrekt. Bibelen stiller en ramsalt diagnose, men det som er så fantastisk er at når diagnosen er riktig, så kan medisin være den riktige også, da. Men hvis du ikke tror det er syk, så tar ikke du imot medisin. Loven stiller diagnosen, evangeliet er medisin. Dette forteller påskemorgen oss, og roper det ut i klartekst og sier, du er ødelagt! Revolusjonen begynner ikke på utsiden, du må begynne i deg! Ja, men det er alt for vondt å ta inn over seg. Østlendingen, så er problemet. Så hadde jeg også... Det mener vi litt, men utover det... Herlig blikk. Litt, ja, du faller litt for mye på det. Men min gode venn, Timothy Keller, han sier det veldig bra. Han sier det sånn, han sier at evangeliet er dette, mine venner. At vi er mer syndige og mangelfulle i oss selv enn vi noen gang hadde våget å tro. Men på samme tid er vi mer elsket og akseptert i Jesus Kristus enn vi noen gang hadde våget å håpe. Takk til deg. Dette er den kristne fortellingen. Ja, du er mer ødelagt enn alle andre ideologier og verden rundt oss gjør. Men det finnes langt mye mer håp for deg og frihet og helbredelse og frelse for deg enn noen av de andre ideologiene sier. De andre snakker om en følelse av skyld og skam. Bibelen sier at du er skyldig. Du bør skamme deg. Og av og til når jeg hører det, vi må få mindre skam i samtiden vår. Så tenker jeg, nei, på ingen måte. Vi burde faktisk fått mye mer skam, for det er mye craziness der ute. Vi burde kjent i oss selv at det er et eller annet som er offer. Det er derfor vi kjenner det. Det skaper design. Vi er skapt i hans bilde. Det ligger i oss. Guds bilde i oss er krenket over mye av det vi gjør. Du bør kjenne på skam, for det er unaturlig for deg å leve på den måten der. Det er jo det som er faktum. Så ja til en skamkultur og en skyldkultur. Ikke kort med på det isolert sett. Men vi trenger det i en evangelisk forstand. For det er ikke bare en skyldfølelse, det er ikke bare en skamfølelse. Nei, du er skyldig. Du bør kjenne på skam. Du er lost, det er kjørt. Men heldigvis er første påskedag her. Og da var det en som stod opp, og han tok din synd, sånn at du ikke skulle gå fortapt, for at han er din stedfortreder. Du er frifunnet. Det deilige som vi møter videre i teksten vår, er i 1. Korinterne 15, så møter vi to andre fiender, der skyld, der synd og fortapelse er på en måte passive størrelser som vi har valgt, og som er et produkt av våre valg, så møter vi også noen offensive krefter, nemlig død og djevel. Så kommer enden, sier Paulus, når han overlater riket til Gud Fader. Når han gjør slutt på all makt, all myndighet og alt velde. For han må herske til han har lagt alle fiendene under sine føtter. Oi, oi, oi. Den siste fienden som skal bli utslettet er døden. Er noen klar for det, eller? Siste fienden skal bli utslettet er døden. Døden er oppslukt til seier. Tenk når vi kommer til den dagen der vi ikke bare ser det stykkevis og delt, men døden er oppslukt til seier. Død, hvor er din brodd? Dødsrike, på samme måte som du har et gudsrike som er offensivt, progressivt, går fremover og bringer himmel til jord, så finnes det også et rike av død som er offensivt, og som prøver å bringe død og ødeleggelse i sin vei. Dødsrike, hvor er din seier? Hebreabrevet tar det enda mer i klartekst i møte med djevel, der han sier hebreerne det andre kapittelet. Hør på det her. Siden barna har del i kjøtt og blod som er deg og meg, fikk han selv del i det på samme måten. Kristus altså. For at han ved døden skulle ta makten fra ham som hadde dødens makt. Det er djevel. Wow. For at han skulle ta makten for han som hadde dødens makt, det djevel, og for å befri dem som har frykt for døden, hadde vært i trelldom hele sitt liv. Det første påskedag forteller oss er at du er frifunnet. Det andre påskedag forteller oss er at du er frigjort. Fra disse kaoskreftene som fra tidenes morgen er det virus og pandemien og synd stopper inn i verden, som er den virkelige pandemien. Og disse kaoskreftene av død og av djevel som har prøvd å kue menneskelivet. Påskemorgen så er det en som vinner over det, en endelig seier. Der vi de siste 1000 årene har snakket mye om Jesus som vår stedfortreder, leser du litt fra Oldkirken, og dette har vært veldig interessant. Men når de snakket om forsoningen, hva som fant sted der, så snakket de enda mer om det som man på latin kaller Kristus Victor. Jesus, vår seierherre. De levde mer i en verden der de så åndskreftene tettere på, der de så manifestasjonene av de ulike maktene og myndighetene og velde som vi leste om i vår tekst. Derfor ble det viktig, og det var sånn man forstod da, at Kristus, når han stod opp fra de døde, så var det som en endelig triumf over disse kaoskreftene, over disse maktene. Derfor er vi frigjort siden Jesus er vår seierherre. Åh! Jesus er vår seier. Er ikke det fantastisk? Det betyr på et individuelt plan at når vi møter disse kaoskreftene som mange av oss har møtt og møter på ulike områder av vårt liv, når vi kjenner, om det så i form av sykdom, om det er i form av komplikasjoner, om det er i form av relasjoner som er krevende, så vet vi det. At uansett hva denne diagnosen bærer som navn, uansett hva min traume heter fra barndommen, på et individuelt plan, uansett hvilke byrder jeg måtte bære med meg, så forteller påskemorgenrevolusjonen at det finnes en som er seierherre over det. Det er nydelig. Dette er det som finnes til. Sannheten seirer en gang for alle. Og for en tid tilbake så ble jeg kjent med en herremann som er litt eldre enn meg. Fascinerende historie. Han vokste opp i et ikke-kristent hjem. Og hadde ikke noe særlig preferanse når det kom til tro. Var etter hvert blitt avhengig av rusmidler, og var på et bunnpunkt. Og hvis jeg husker historien rett, så spør han neste gang vi møter han, så var han på punkt at han ikke hadde lyst til å leve lenger. Og hør på det her, venner. That is crazy. Og så skrur han på TV-en da. Og så klarer han å komme over en kristen TV-kanal. Og det leder til oppbyggelse. For enkelte av oss andre når vi kommer over det, så kan det av og til lede ikke alltid til oppbyggelse. Men det var unødvendig. Men han så der, og så var det en predikant som kom frem der. Han gikk ikke i sånn t-skjorte som ungdommen liker i dag, sånn oversized. Men han gikk i hvit dress, eller i dress, og så smilte han. Sånn som bare amerikanske predikanter kan smile. $10,000 look, og smile. Og han er Joel Osteen. Og han preker da, og det leder til håp i han mann som sitter der og er bundet av avhengighet. Og på det punktet der, så velger han å ta imot Jesus. Og han forteller at i det øyeblikket der, så forsvant alt suget etter rus i det øyeblikket der. Er ikke fantastisk? Hva er det som inntreffer her? Jo, det som inntreffer er at ditt sørgelige liv får et møte med seierherren. Og når han kommer inn, uansett hvilke diabler og dæmoner og makter og myndigheter som måtte være i deg og rundt deg, i det de kommer i nærkontakt med han, så har de møtt sin overmann, og deres tid og deres dager er talte. Det er fantastisk. Så på en så utenkelig måte av å se Joel Osteen, altså den mest polerte forsyneren som finnes. Og så ikke si noe stygt om han noen gang til, hvis du frister til det. Så kommer han i møte med seierherren og blir satt fri. Det er vakkert. Påskerevolusjon, oppstandelsesrevolusjon, det vekker håpet individuelt og sier at du er frigjort. Ingen kaoskrefter, ingen makter, hverken død eller liv, engler eller myndigheter har makter, hverken det som er nå eller det skal komme, eller noen annen skapning skal være i stand til å skille oss fra Guds kjærlighet som blir åpenbart i Kristus Jesus vår Herre. Come on. Men også på et kollektivt plan. Jeg kjenner, jeg er giret. Du er på et kollektivt plan og et samfunnsmessig plan. Når Jesus står opp fra de døde, mine venner. når vi har dealet med de individuelle tingene og roten til synd, så kan vi begynne å snakke om omveltning samfunnsmessig. For det som skjer når Jesus står opp, er store bibelfortellingen, skapelse, fall, han står opp og vinner over kaoskreftene. Nyskapelsen begynner. Nyskapelsen begynner. Gud begynner å gjøre verden ny igjen. Det er det vi tror på. Ikke bare basar og lukkede dører og håpe at Jesus snart kommer igjen. Vi har blitt kallet til å ta del i nyskapelsen i verden. Visste du at salme 110 er det mest siterte salmen og verset i det nye testamentet? Og der leser vi, som Paulus siterte i 1. Kor 15, der står det: Herren sa til min Herre, sett deg ved min høyre hånd, til jeg legger alle dine fiender som skammel for dine føtter. Det er det mest siterte verset i det nye testamentet fra gamle testamentet. Er ikke det fascinerende? Dette taler om Guds rikes framgang. Det som skjer påskemorgen, mine venner, er at D-dagen begynner. For de som ikke er alt for glad i historien, men det er når de allierte styrkene gikk inn på strendene i Normandie. Da visste man at seieren var sikret. Vi kommer til å knuse nazistene, men det kommer til å komme ved en pris, for V-dag er enda ikke kommet. Påskemorgen er D-dagen. Fra påskemorgen så er det som domino. Det er som dominobrikker der ene fienden etter den andre fienden skal bli lagt som skammel for hans føtter. Det er det vi tror på. Så det at når vi av og til har litt sånn endetidsmøte, nå har ikke vi for mye av det, men i det du gjerne leser bøker og du tenker at det har ringt for 7. gang og 3. gang og 14. gang, og man tenker at liksom alt blir doom and gloom og det går nedover, det er ikke en kristen fortelling av verdens fremtid. Vi tror ikke på en Gud som er beseiret og som flykter unna. Vi tror på en Gud som ikke er beseiret og som har vunnet, og som Stig Magne Heitmann, en venn av flere av oss der inne, kalte sin siste bok: Jesus har vunnet, og vi vil vinne. Det er det som er sannheten. Seieren er sikret. Vi lever mellom D-dag og V-dag. Og vel kan det være ondt, men seieren er sikret, og vi vet hvor det går hen. Det er det påskemorgen og denne revolusjonen forteller oss. Allerede, ennå ikke, men en dag enda mer. Det er det påskemorgen forteller oss. Til den dag vi skal høre at Gud har blitt alt i alle. Det siste påskemorgen jeg har lyst til å løfte opp i dag, jeg skal ikke si det siste han sier, for da lyger jeg, for da trenger du en evighet på, men det siste han løfter opp, jeg tror at denne oppstandelsesrevolusjon, kjærlighetens revolusjon, forteller til deg og meg, som har blitt funnet av Jesu nåde, er at du og meg, vi har et formål. Du og meg, vi har et formål. Og jeg vet ikke om du har tenkt på det, men i alle narrativene vi møter i evangelietekstene, det står om oppstandelsen, vet du hva som inntreffer? Steiner berørte det. Men rett etter Jesus stod opp, så møter vi misjonsbefalingene. At når vi har dette budskapet om at selv døden måtte dø, og livets høvding, som Peter og Johannes kaller Jesus i apostelens gjerninger, livets høvding, bare kjenn på det ordet, livets fyrste, livets høvding, når han har seiret, hva kan vel gi oss mer motivasjon til misjon enn akkurat det? Vi leser i 1. Kor 15, hør på det her. Paulus, han sier: og hvorfor utsettes vi for fare hver dag? Hvorfor utsettes vi for fare hele tiden? Ved den ros jeg har av dere, Kristus Jesus vår Herre, vitner jeg at jeg dør daglig. Hva er det han sier der? Han sier at det livet jeg lever, det er ganske reckless. Det er ikke mye risikoanalyse og vurdering i tråd med samtiden rundt meg. Jeg dør daglig. Jeg tar ikke de sosialt vene grepene. Jeg dør daglig. Ja, hvis det var på menneskelig vis å slåss mot villdyr i Efesus, snakker han her om en skjult drøm fra barneårene om å jobbe i zoologisk hage. På en måte. Villdyr er jo hans frekke beskrivelse av motstanderne. Han sier, jeg slåss mot dem i Efesus. Hvilken vinning har jeg av det? Ergo, hvorfor lever jeg på en så, på en måte, heftig måte, uforsiktig måte, hvis ikke Kristus har stått opp? Men det forandret alt. For at i det Kristus har stått opp, så vet vi at seieren er sikret. Så gjør at vi slåss ikke, og det er ikke sånn vi gjør SWOT-analyser og tenker, er dette superstrategisk å gjøre dette? Nei. Vi har allerede fått den beste analysen ved at han stod opp igjen. Han vant over døden. Han er seierherren. Det dagen har begynt. Så gjør at vi kan fyre på og forsyne evangeliet. Vi kan dra til Stryn, og så kan vi plante en menighet. Vi kan dra til Førde og starte søndagsskole. Og rent menneskelig sett ser det ut som et tapsprosjekt. Det er jo ikke sånn du bygger karriere. Det er jo ikke sånn pensjonspoengene fyller seg opp på storebrandkontoen din. Altså, det her er jo bare helt tåpelig å leve på det viset der. Men hva er det Paulus sier? Han sier, jeg lever ikke i lyset av det umiddelbare, men jeg lever i lyset av det evige. Som gjør at menneskelig sett kan det se tåpelig ut å flytte til Åsane bydel og starte en menighet på et gammelt bedehus, for at du kunne gjort så mye mer. Eller kunne ikke man funnet et annet gudstjenestelokale? Kunne ikke man polert ned litt av den intensive lidenskapen og bare passet litt inn? Kunne ikke man bare gjort noe annet? Og så er det bare, men kjære venn, du bedømmer mine livsvalg utifra en ramme på 70-100 år. Men jeg lever for mye mer enn det. Så gjør at, og jeg tenkte på det, jeg tror det er et ord til noen her inne i dag, så gjør at er du i et ekteskap der du inngikk i en pakt, og ektefellen, det ble ikke så lett som du hadde trodd når du stod foran presten. Ja, tvert imot, mennesker rundt deg har rådet deg og sagt, vet du hva, kanskje du bør gi slipp på den ektefellen, for han holder deg tilbake igjen. Du kunne jo fått så mye bedre. Du kunne jo levd enklere dager. Ja, men min venn, vi navigerer jo ikke utifra 70-80 år. Vi navigerer jo utifra en lønn i en evighet. Ja, selge seg selv til misjon som de første herren ut misjonærene gjorde, solgte seg på livstid, ikke akkurat fet karrierevei til plantasjene, men så sier de måtte Guds lam få lønn for sin lidelse, for at vi lever i lys av evigheten. Paulus sier, jeg slåss mot vilddyr, jeg dør daglig, hvorfor det? Jo, fordi at jeg vet at han vant og jeg skal vinne. Han vant, og jeg skal vinne, så gjør at vi prioriterer annerledes. Det ser ulikt ut, for at revolusjonen har begynt, og jeg er et revolusjonsbarn av kjærlighetens revolusjon, og jeg skal ta del i den. Det kan se menneskelig ut som et tapsprosjekt, men i evigheten så er det med å bringe himmel til jord. Og en av de historiene som virkelig bringte dette poenget hjem for meg for noen år siden, var når jeg og min kone på det tidspunktet arbeidet et sted, der hun som var vaskepersonal hadde en svigersønn som lå for døden med kreft på Haukeland. Og så var Helene tydelig med at vi tror på Jesus. Vi tror at han kan gjøre mennesker frisk. Så spurte hun, kunne dere tenke dere å komme opp på sykehuset og be for ham? Og så tenkte jeg må jo være sikker på, han lå på det siste, at han har sin sak i orden med Gud. Og så spurte jeg, du, har du tatt imot Jesus? Har du en tro? Og kommer aldri til å glemme det han da forteller. Så klart, han hadde ikke svart belte i kristendom. Han var ikke superaktiv. Men så sa han, jeg gikk på Yngres, som er Indremisjonen sitt barne- og ungdomsarbeid, på bedehuset i Masfjordet, når jeg var liten. Jeg fikk barnetroen da, og den har ikke sluppet meg. Vel kunne det være mer til den troen. Men jeg bare tenk på de søndagsskolelærerne der. Tenk på de som år inn og år ut har formidlet bibelsvåger til generasjoner og små barn. Aldri hadde en Instagram-konto, ikke ble løftet frem av kristenpressen. Dårlig menneskelig sett prioriteringer. Men oi. Elisabeth, jeg vet. Hvor verdifullt. Hvilken lønn man mottar. Regnestykket ser annerledes ut når du tenker evighet. Du ikke tenker 70-80 år. Jeg takker Gud for de trofaste og skjulte arbeiderne som var med å utbre kjærlighetens revolusjon i det skjulte. En god gjerning om gangen. Jesus sier, stod frem og talte til dem og sa, meg har gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. Jeg har fått all makt. Gå derfor ut. Du har et formål. Vi nærmer oss enden her. C.S. Lewis, han sier det på skremmende vis. Kan jeg få lese et sitat for dere? Han sier det sånn som dette. Hvis du leser historie, vil du se at de kristne som gjorde mest for den nåværende verden, var nettopp de som tenkte mest på den neste. Apostlene selv, som satte Romerriket som vendelse i sving, de store mennesker som bygde opp middelalderen, de engelske evangelikale som avskaffet slavehandel, alle satte sitt merke på jorden, nettopp fordi deres sinn var rettet mot himmel. Ja, videre, det er siden kristne i dag i stor grad har sluttet å tenke på den kommende verden, at de har blitt så ineffektive i denne. Sikt på himmel, og du vil treffe jorden også. Sikt på jorden, og du vil ikke treffe noen av dem. Vi er da kalt til å være vitner om denne kjærlighetens revolusjon, og velgjørere. Vi er kalt til å fortelle at kongen har kommet, og hans rike har vunnet og vil vinne. Og vi er kalt til å være velgjørere, som disse ukjente søndagsskolelærerne, som gjør gode gjerninger. I det skjulte, og i det synlige. Som er med å bringe noe av den atmosfæren der oppe. Ned på jorden her nede. Jeg har lyst til å si det til deg, hvis du er i dag, og du tenker at jeg er ikke kanskje like karismatisk som du som preker, eller du som leder denne menigheten her. Skal litt til å slå steiner. Men Bill Bright og Lauren Cunningham i 1975, så satte de seg ned og så tenkte de, hvordan kan vi forandre verden for Jesus? Og så har det blitt grunnlaget for det som blir kalt de syv fjell, eller Seven Mountain Mandate på amerikansk. It's powerful. Og da snakker de om religion, familie, utdannelse, politikk, media, kunst, business, og det er helt sikkert flere kategorier. Deres tanke var at de trenger ikke bare fylle kirkene våre, men når vi har kommet der og får hørt at vi er frifunnet og vi er frigjort, så trenger vi forstå at vi har et formål. Vi må bli sendt ut igjen. Som gjør at det som skjer på søndag, det påvirker vår mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag. Som gjør at vi tar med den atmosfæren av lovsang, den smaken av himmel, de profetiske ordene, nådegavene. Hvor er det nådegavene egentlig funker best? Det er jo der ute. Sånn, dette er jo sandkassen, dette er jo lekerommet, dette er jo Leos lekeland, det vi er med på her. Sant? Men vi trenger å komme oss ut og leke der ute. Vi trenger å skape latteren der ute. Vi trenger å tørke tåren der ute. Vi trenger å støtte alenemødrene der ute. Vi trenger å løfte opp de som er kuet ned, de som har fått dødsdommen over seg, sosialt utestengt. Vi trenger å møte de der ute og gi dem en smak av det frelsesrike som har kommet og som vil komme. Det er det vi er kalt til, mine venner. Ikke fantastisk? Påskemorgen slukker sorgen. Han slukker sorgen til evig tid. Så hva betyr oppstandelsens revolusjon for oss? Jo, mine venner, det betyr for det første at du er frifunnet. Du er frigjort fra alle kaoskrefter. Og du har fått et formål. Du har en mening med ditt liv. Verden venter på at herligheten til Guds barn skal bli åpenbart, sier Romer 8. De stunder, de lengter, som i fødselsveien. Verden vil ha en smak av himmel, for vi kjenner at det er noe som er off. Men når vi prøver å fikse det selv, så prøver vi å lege synd med synd. Påskemorgen er det eneste som sier at vi kjenner din synd, men helsen kommer utenfra, så det virkelig kan lege oss, og den sanne revolusjonen kan begynne. Paulus avslutter kapittelet, og jeg har lyst til å avslutte med hans formanende ord til oss. Hvis du får den siste tekstpassasjen opp, la oss se. Han sier i vers 57, så sier han, men Gud være takk. Men Gud være takk. Ta en til videre. Så sier han, men Gud være takk. Han sier han etter han har brodert ut seieren til Kristus. Men Gud være takk, som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus. Come on. Men så sier han, derfor, siden vi har seier, mine venner, det dag er her, ved dag venter vi på. Men derfor, mine kjære søsken, vær faste. Stå fast. Ikke mist motet. Ikke gi opp. Vær faste. Vær urokkelig, uansett hvor mye de har lyst til å pushe deg, uansett hvor mye agendaen, ideologien til verden har lyst til å pushe deg. Vit at du tilhører den seirende revolusjon som ikke bærer navnet av Lenin, Stalin eller Putin, men som bærer navnet av den oppstandende Kristus Jesus. Vær urokkelig! alltid rik i Herrens gjerning, som disse skjulte søndagsskolelærerne, de som ikke vet dine gode gjerninger, men for hver god gjerning du gjør, bringer du en smak av det kommende riket nærmere til jorden. I det dere vet at deres arbeid ikke er forgjeves i Herren. Han er oppstanden, viva la revolusjon. Lenge evig leve kjærlighetens revolusjon. Skal vi ta og reise oss og be sammen? Wow, Jesus. Hvordan man er det? Jeg vil at vi skal gjøre to ting. Det første jeg har lyst til å gjøre er å gi en invitasjon til deg som er her i dag. Og hvis du kjenner på det, Daniel, jeg kjenner erfaringen av skam og av skyld. Jeg har lyst til å be for deg at du skal få lov til å erfare at stedfortrederen har tatt ditt sted. Og hvis det er deg, siden det er litt nært på, men kan jeg være så frimodig, jeg vet dere ikke gjør det så mye, men kan jeg være så frimodig og be dere om å lukke øynene et par øyeblikk. Og hvis du er og du kjenner, Daniel, jeg trenger å kjenne at Jesus er min stedfortreder, vil du bare ta opp din hånd akkurat nå, som å gjøre en ytre bekjennelse på at du kjenner noe skjer på innsiden. Du trenger å ligge av noen byrder, du trenger å kjenne at stedfortrederen tar din plass. Takker deg her. Masse hender, ja. Og hvis du er i dag og du kjenner Daniel, jeg trenger å kjenne at jeg er frigjort. Jeg trenger å kjenne at det ikke bare er teori at han er Kristus Victor, men at faktisk disse onde kreftene, den depresjonen, disse tingene, jeg trenger å kjenne at han er navnet over det. Hvis det er deg, tar opp en hånd akkurat nå. Hvis det er en sykdom, hvis det er en utfordring, hvis det er en traume. Masse hender over. Å, mine venner, vi lever på det dagen. Men jeg må snakke sant og si, vi lever også med smerten mellom det dag og ved dag. Men vi prøver å skynde ved dag nærmere. Så vi slår oss ikke til ro med smerten, for vi vet han har vunnet. Så jeg har lyst til å be for dere. La oss, som de hellige, be til Gud sammen. Herre, jeg takker deg, Jesus, for at du er den oppstandende. Og vi leter ikke etter den døde, levende blant de døde. For du har stått opp her. Og akkurat nå så ber jeg for de som kjenner på skyld, de som kjenner på synd. Og Herre, de som kjenner at død, og djevel og makt og myndighet på et eller annet vis preger. Herre, takk for at du er vår stedfortreder, og du er vår seier, Herre. Og jeg ønsker bare i navnet over alle navn, tale det ut over din situasjon. Tale det ut over din tilstand. Og si at hold ut, vær fast, vær urokk.
Hei alle sammen, det er Katrine og Steinar Lofnes her. Vi er hovedledere for Jesusfellesskapet. Så kjekt du har lyttet til denne podcasten.
Har du forresten hørt noen av de andre podcastene våre? Ukens tale, Disippelskolen, Hyrdepodden, Kulturkrigen og Mammas hjerte.
Du finner disse podcastene på Spotify, Apple Podcaster og på nettsiden vår jesusfellesskapet.no.